izglītības process nav sports.
Atzīme vispār ir centības mērs, nevis zināšanu mērs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā. Šodien ģimenes studija atrodas nevis, kā ierasts, tiešām radio studijā, bet šodien esam Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pagalmā blakus ambulatorās veselības centram, kā šeit slimnīcā saka, nu tajā jaunajā mājā ar briedi. Un šeit notiek dārza svētki. Jau 10. reizi notiek dārza svētki. Un mēs jau kādu brīdi šeit atrodamies un vērojam, un tiešām te tāds īsts jampadracis, kas vien te nav. Ukulele muzicēja, un tepat līdzās ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā automašīnas, un ir iespēja, piemēram, pamēģināt, kā var mākslīgi elpināt lelli, vai kā lai to pareizi pasaka, jā, te ir arī policisti, te ir, kā dzirdat fonā, notiek tāds ļoti kaislīgs hokeja turnīrs, mazie bērni lēkā pakaļ ziepju burbuļiem un ir iespēja paglaudīt, piemēram, mīļos suņus, kuriem ir, kur spēja arī ārstēt, un visu šo mēs te vērojam, gan es, Mairits Notiņ, gan redzīm producents Armīti Kolāte, bet šobrīd man līdzās ir arī dzen Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņā. Labdien, Liene!
Labdien!
Tātad jau 10. reizi atceraties to pirmo reizi, kad šeit pirmo reizi notika tāda svētki?
Jā, es īstenībā atceros ļoti labi, jo tas toreiz bija tāds eksperiments. Gribējās radīt šo iespēju Bērnu slimnīcā, ka gan mediķi, tātad māsi, medmāsiņas, ārsti, gan viņu pacienti, viņu ģimenes varētu tā draudzīgi satikties tādā priecīgā atmosfērā, jo mēs zinām, ka nodaļās palātās jau tas ikdiena mēdz būt ļoti smaga. Jā, un, protams, ka mēs visu laiku cenšamies slimnīcā šo prieku ienest, un likās, nu, ka tas būtu tās skaisti, ja varētu Bērnu slimnīcā sākt šādu jaunu tradīciju par dārza svētkiem, un, bet mēs, protams, nezinājām, vai kādam tas patiks, vai kāds to gribēs, ja? Un tāpēc pirmā gada mēs redzējām, jā, nu brīnišķīgi, visi bija tik pacilāti, priecīgi, un tā mēs redzam ar katru gadu, dārza svētki ir auguši, ja? Un šobrīd tas patiešām jau līdzinās vairāku festivālam, nevis tādiem dārza svētkiem, nu par ko ir ļoti liels prieks, jo šodien viss, ko jūs nosaucāt, ja? Nu tās ir lietas, ko nesagaida, kad vienāds Bērnu slimnīcas teritorijā, tāpēc arī citus gadus var redzēt cilvēku ienāk, un te viņi tā kā bišķiņ apmulst, viņi gāju uz slimnīcu, ja? Bet kas te notiek? Bet, man liekas, tas ir ārkārtīgi forši, ja, ka ir tā iespēja un ka ir tik daudz prieka, jo mēs Bērnu slimnīcā patiešām no sirds ticam, ka prieks dziedē, pozitīvas emocijas dziedē, un šī diena ir par prieku.
Jā, un tas tiešām ir tas priecīgais notikums gan bērniem, kur te ārstējas, varbūt kādam, kas nejauši te ienāc, viņu vecākiem, arī personālam, katrā ziņā visiem iesaistītajiem, un starp citu līdzās Lienei pie rokas ir viņas meita Džemma. Labdien, Džemma! Tu arī piedalies šajos svētkos, vai ne?
Jā.
Kā tev te patīk?
Šausmīgi patīk.
Kas tev vislabāk patīk, jo tu...
Visas.
Nu, ko tu jau esi izmēģinājusi?
Es visu mēģināju.
Nu, varbūt kaut ko pastāst, ko tu, piemēram, ko tu mēģināji?
Es mēģinu ciparus un burtus.
Ciparus un burtus arī te varu mācīties?
Jā, es arī māku simplu simts, eko 200.
Tiešām te tos ciparus un burtus arī?
Nē, viss kaut kas jau te ir, un Džema bija, kur tik tu nebija, tu biji pie policijas, jā, tu biji neatliekamajā medicīnas palīdzības mašīnā iekāpus, jo tā arī ir tāda ļoti svarīga svētku sastāvdaļa, varētu likties, nu, te svētki, un tu, ko tu te dara policijas mašīna, ko te dara valsts ugunsdzēsības dienests, bet te var arī tādā bērniem interesantā, tā kā caur rotaļu, un iespēju visu apskatīt, izpētīt, iemācās lietas par drošību, kas mūsu bērniem ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, cik daudz satraumēs un cik daudz satraumēs tieši vasaras sezonā. Un tā kā šeit ir gan bērni, gan viņu vecāki, ja, tad arī vecāki var kaut ko iemācīties. Bet jā, es Džemmas vietā varu pateikt, es zinu, ka viņai mazo daktrīšu skoliņu ļoti patīk. Mums atkal ir dažas šķirtas uz māju ņemamās, kur būs tā ārstēšana mājinieka, ārstēšana vakarā. Protams, saldējums, kur vienmēr ir gara rinda pēc saldējuma, un mūsu terapijas suņi arī, protams. Nu, tas ir kaut kas, kur ne pieaugušais, ne bērns nevar paiet garām, nenoglaudīs suni, nesamīļojas.
Tik tālu par svētkiem, bet par bērnu slimnīcas fonda sadarbību ar bērnu slimnīcu. Kā tā ir ikdienā? Atgādiniet.
Jā, nu mēs te pat esam pie tās mājas, kur mēs atrodamies tieši pašas bērnu slimnīcas sirdī. Protams, ka tā sadarbība ir ļoti, ļoti cieša. Jā, jo ir daudzas lietas, piemēram, bērni, kas nonāk ārkārtas situācijā, kuriem vajag medicīnas palīdzību ārpus Latvijas. Jā, jo mēs šeit uz Latvijas vietā, uz vietas to nevaram nodrošināt. Nu, tad ir ļoti cieša saziņa ar slimnīcas speciālistiem, slimnīcas administrāciju, Nacionālo veselības dienestu, jo tur ir vajadzīga veidlapa, bet atkal vecākiem bērnam mēs palīdzam nokļūt ar ceļu izdevumu tā tālāk. Tad, protams, viss, kas ir saistīts ar attīstību, pagājušajā gadā šī skaistā māja, ja, bērnu slimnīca attīstās, mums ir jauni korpusi, bet tas skaistums nāk no ziedotājiem, lai mēs varētu patiešām tās telpas iekārtot tādas, ka bērni šeit jūtas labi, kur viņu vecāki jūtas labi. Tā ir vecāku māja, jā, kas ir ļoti cieši saistīta ar bērnu slimnīcu un arī tepat atrodas, kur vecākiem pārnakšņot, atpūsties, saņemt palīdzību, emocionālu atbalstu. Es droši vien varētu visu stundu ģimenes studijas ētrā stāstīt par to ciešo sadarbību, bet man liekas, ka tas ir bijis tāds ļoti svarīgs faktors, kāpēc mums varbūt tik labi sanāk tas, ko mēs darām. Jā, jo tā patiešām ir komanda un tepat mums ir tās ģimenes vecāki, kuri varbūt šodien neārstējas bērnu slimnīcā, bet kuri regulāri brauc, jo viņiem ir smagas un ilgstošas slimšanas, un viņiem ārstu palīdzība ir vajadzīga ilgstoši, viņiem arī ziedotāja palīdzība ir vajadzīga ilgstoši, un te mēs visi sanākam kopā, ja? Un viens otru atbalstam, mēģinam saprast, ko mēs vēl varētu darīt labāk, lai bērni būtu veseli Latvijā.
Bet jūs esat kādreiz tā parēķinājuši, no procentuāli, cik liela ir tā ziedotāja palīdzība, jo tiešām, es domāju, visa Latvija ir ieinteresēta tajā, ko jūs stāstāt, lai būtu šādi mūsdienīgi, moderni korpusi, lai būtu mūsdienīga apertūra, lai arī mediķi varētu tiešām izglītoties ne tikai šeit, bet arī ārzemēs, lai šeit rūpētos ne tikai par bērnu veselību, arī labbūtību. Cik liels ir tas ziedotāju pienesums tam, ko dod valsts?
Jā, nu, es procentuāli nepateikšu, cik ir tieši no slimnīcas, bet mēs redzam, ka pagājušajā gadā bērnu slimnīcas fonds bērnu veselībā kopumā ieguldīja vairāk nekā 4,5 miljonus eiro. Jā. Tur bija gan individuāli bērni, kuriem vajadzēja saņemt palīdzību, kas nav valsts apmaksāta, bet ir medicīniska palīdzība. Tur ir šī infrastruktūra, lai bērnu slimnīcā būtu mūsdienīga apertūra, lai būtu lūkši šādas skaistas telpas. Tas ir ēstprieks sadarbībā ar Maksimu arī, kas šodien šo svētku sveido. Ir ļoti, ļoti daudz un dažādas lietas, kur mēs ieguldam, bet īstenībā mēs redzam, ka ziedotāja ieguldījums un tā vajadzība, jo mēs jau atsaucamies vajadzībai, mēs nevācam līdzekļus, nu tā vienkārši, lai būtu, ja mēs redzam, ka tās ir tās vajadzības, un to vajadzību ir daudz Latvijā, kur tomēr bērnu veselības aprūpē, gan tādās pamatlietās, bet arī tādās lietās, kas vienkārši bērniem patiešām palīdz atveseļoties, un tur ir šis cilvēku ieguldījums bērnu slimnīcā, un tāpēc vienmēr es saku, bērnu slimnīca ir mūsu kopīga lieta, un katrs, kurš ienāk bērnu slimnīcas teritorijā, tas ziedotāja atbalsts ir uz katra stūra, katrā lietiņā, kur mēs jūtamies tā jauki un gaidīt, un kur mēs izjūtam šīs rūpes, tie esat jūs, mīļie cilvēki, tas ir jūsu ieguldījums, lai mūsu bērni tā justos.
Atceraties varbūt kādu īpašu, nu, tādu brīdi, kas aizkustinājis, piemēram, salīdzinoši nesen pagājušajā gadā. Es starp citu arī pārskatīju to bērnu slimnīcas fondu, ko esat paveikuši, piemēram, nu, pagājušo gadu. Un kaut kā man ļoti aizkustināja, ka jūs piepildāt arī bērnu sapņus. Nu, piemēram, par to, ka ļoti gribas divriteni vai ļoti gribas aizbraukt. Un kāds bērns pat ir aizbraucis, piemēram, uz pasaules čempionātu hokejā. Ko jūs uzsvērtu? Nu, tā.
Nē, nu, ir ļoti daudz. Šodien, pieņemsim, man pieskrēja klāt un apķēra mūsu Haraldiņš. Ja? Viņš ir bērns, par kur mēs rūpējamies jau ilgstoši. Viņam vajag ortozes. Un katru gadu viņš aug, mēs par to dikt priecājamies. Un katru gadu nu, vajag atkal tās jaunās ortozes. Un tur arī vajag cilvēku atbalstu un ziedojumus, lai mēs to varētu Haraldiņam iedot. Protams, piepildu bērnu sapni, man liekas, ir absolūti brīnišķīgs projekts, kur mēs sākotnēji varbūt cilvēki tā nesaprata. Nu, ko tad jūs gribat, jo mums taču medicīniskās lietas, bet mēs bieži vien aizmirstam, ka aiz šīs slimības tur tomēr ir bērns. Un bērns paliek paliek bērns, un bērnam ir svarīgas ļoti daudz citas lietas. Un ārstniecība, jā, nu tā nu ir sanācis, ka viņam ir dažkārt ļoti smaga saslimšana, dažkārt ļoti sāpīga un ilgs tas ārstēšanās process, bet viņš arī sapņo. Viņam arī ir tās vēlmes, ko viņš nevar piepildīt, varbūt kamēr viņš ir palātā. Un mans tas prieks par piepildu sapni, mums bija divas onkoloģijas nodaļas meitenītes, pacientes, kuras ārstējās, nu var teikt vienlaikus, jā, un arī bija sadraudzējušās. Un abām bija tas sapnis aizbraukt uz Disneylandu, mēs vācām naudiņu un cilvēki bija ārkārtīgi atsaucīgi. Man liekas, mēs savācām abām meitenēm, nu burtiski pāris dienas laikā, ja, un viņas kopā piedzīvoja šo, ko viņas bija izsapņojušas, esot bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļā gadiem ārstējoties, ja, kur viņu bērnība ir pagājusi. Un tad viņām bija tā iespēja piepildīt savu bērnības sapni, nu, tā kā, jā, tās lietas, ar ko mēs bērniem varam palīdzēt, kā mēs viņus varam atbalstīt, ir ļoti, ļoti daudz, un tas sniedz skrietni ārpus tās medicīniskās aprūpes, kas, protams, ir tas mūsu pamatdarbs, bet mēs, jā, gan slimnīcas kolēģi, gan mēs fondā visu laiku pat tiešām domājam, lai mums ir svētki, dārzā citur, jā, lai ir tādas lietas, kas bērniem palīdz saglabāt to bērnības sajūtu.
Bet jūs pat tām ortozēm teicāt, vai tad valsts to nevar nodrošināt, ja tas ir jānodrošina bērnu slimnīcas fondam?
Jā, nu ir ļoti dažādi. Ir tādas ortozes, ko valsts nodrošina, un ir tās, kuras būtu patiešām šim bērnam vajadzīgas un ļoti labas. Jā. Un tur ir, mēs ar Labklājības ministriju jau ilgstoši par to runājam, un ir progress. Mēs redzam, jo mēs jau ļoti cītīgi tādā ziņā sekojam līdzi un cenšamies panākt tās izmaiņas arī valsts aprūpes ietvaros, lai tiem bērniem nebūtu, lai viņu vecākiem nav situācija, ka viņiem ir jāpārdzīvo par to, ka viņi nevar savam bērnam kaut ko finansiāli atļauties, ko ārsts ir rekomendējis un kas viņam būtu svarīgi un palīdzoši. Līdz ar to, jā, joprojām ir bērni Latvijā, kuriem lai šīs ortozes nodrošinātu, ne tikai ortozes, jā, virkne arī citas lietas, tostarp ir medikamenti, kurus valsts neapmaksā, ir tikko mums bija bērniņš, kuram bija vajadzīga kardioloģiska operācija, burtiski, jā, pagājušajā nedēļā, kur šo visu to aprīkojumu un instrumentu, un kas nu bija vajadzīgs no tiem materiāliem, to valsts nesedz, un tie bija vairāk nekā 20,000 eiro, kas bija nepieciešami, lai šim bērnam nodrošinātu ļoti svarīgu operāciju, jā, un tas ir atkal sirsnīgs paldies dzīvotājiem, ka mums bija tāda iespēja.
Nu jā, tiešām sirsnīgs paldies arī Bērnu slimnīcas fondam, ka tik aktīvi darbojaties, atgādināšu Lienda un Biņa pārstāvu fondu, bet to jau, manuprāt, zina visi Latvijā, bet varbūt nezina, ka Džema Dambiņa arī te ir blakus mammai šoreiz un aktīvi bauda dārza svētku šeit Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Lai jums jauka diena, es saprotu, ļoti darbīga, vai ne? Es saprotu, ka darbīga diena ir arī Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājam Valtim Ābolam. Kā šodien jūtaties? Kā svētkos vai kā darbdienā?
Šī tā diena, ka tiešām var sajusties kā svētkos, vismaz uz tām dažām stundām, kamēr šis festivāls notiek. Tā kā tiešām milzīgs paldies gan fondam, gan Bērnu slimnīcas visiem iesaistītājiem, gan ļoti, ļoti daudziem atbalstītājiem, brīvprātīgiem, kas ļauj šādu festivālu noorganizēt.
Tas ir būtiski, ja? Šāds festivāls Bērnu slimnīcas ikdienā.
Es domāju, ka prieks vienmēr ir būtiski, un otrs ir arī tādu formālo robežu nojaukšanu, jo šeit ir kopā gan pacienti, gan vecāki, gan ārsti, gan māsas, gan viss slimnīcas kolektīvs, un viņi satiekās kaut kādā neformālā gaisotnē, un tas vienmēr, protams, nu, teiksim, nojauc kaut kādas barjeras arī nākamajām komunikācijām un saskarsmēm.
Bet ārpus tiem svētkiem par ikdienu tikko ar Lienu runājām tiešām par to, kā Bērnu slimnīcas fonds sniedz roku Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un tiešām atbalsta ne tikai īstenojot, piemēram, bērnu sapņus, bet arī tādas tīri vajadzības, kas ir akūti nepieciešams viņu veselībai. Kā jūs to komentētu? Tad nepietiek naudas vai kā īsti?
Es domāju, ka šis nav jautājums tikai par to, palīdzēšana bērniem caur labdarību, caur bērnu fondiem, tā skaitā pētniecības attīstība, jaunāko terapijas metožu attīstība, jaunāko medikamentu, tā nav nabadzīgu valstu tāda pazīme. Es pat teiktu, jo bagātāk ir šī valsts, jo lielāka šī palīdzība nāk caur dažādiem atbalstītājiem, kas ļauj nu, metodēm, medicīnai, ārstniecībai iet uz priekšu un arī bērnu dzīvi slimnīcā padara nu, iespējami priecīgāk, jo tā var teikt. Tā kā šis pilnīgi noteikti arī citur tiek izmantots ļoti daudz atbalstītāju līdzekļu. lai panāktu vēlamo rezultātu.
Bet, ja reiz esam svētkos, varbūt tiešām šodien ir tā īstā reize arī mazliet nu, tā kā palielīties, re? Stāvam pie šī jaunā ambulatorās veselības centra, nu, te arī neatliekamās medicīnas centrs, tiešām pat jauna, skaista ēka. Ko jūs vēl tā izceltu, kas ir tiešām izdarīts un kā tā slimnīca attīstās?
Es droši vien mazāk izceltu ēkas, bet drīzāk vairākas izceltu, kāpēc tās ēkas ir un kāpēc viņas ir tādas, kādas viņas ir. Man jāsaka, ka es ļoti piekrītu tai domai, ka mēs parasti aizmirstam, ko kāds ir teicis, varbūt tās aizmirstam, ko kāds ir darījis, bet mums ļoti grūti ir aizmirst, kā kāds mums ir licis justies vai sajusties. Un tas mums paliek atmiņā. Un, protams, ka mēs vēlamies, lai sajūtas, kas paliek atmiņā no bērnu slimnīcas, ir iespējami pozitīvas. Jā, jo daudziem pacientiem šeit nāks atgriezties vairākas reizes, ne tikai vienu reizi, bet arī tā viena reize var palikt atmiņā, un viņa var būt kā tiešām varbūt pat aizraujošs piedzīvojums ar drosmas kastēm, ar daktariem klauniem, ar suņu terapiju, ar vidi, kas palīdz aizmirsties ar dažādām rotaļām. Un tieši tas ir tas, uz ko mēs orientējamies kā bērnu slimnīca. Mēs bijām pirmā slimnīca, kas aizsāka tādu pacientu pieredzes, ja pozitīvas pacientu pieredzes konceptu, uzsākot arī šo aptauju. Un esam mērķtiecīgi gadu no gada nu, šo konceptu stiprinājuši un savu attieksmi arī demonstrējuši visdažādākajos veidos. Gan caur infrastruktūru, gan caur aktivitātēm, kas notiek bērnu slimnīcā, gan arī kaut vai caur šiem dāras svētkiem.
Jā, nu es lasīju arī jūsu mājas lapā, vai varbūt tas bija jūsu slimnīcas Facebook kontā, ka, piemēram, vēl viens tāds rotaļu laukums vai laukums, kurā būs daudz šūpoles taps šajā vasarā. Jā, kā ar šo projektu, jo reiz par prieku un tad runājam.
Jā, es ceru, ka tiešām projektu izdosies realizēt šīs vasaras laikā līdz rudenim, tātad arī nu, noscīt labajā laikā.
Un, proti varat kaut ko pastāstīt, kas
jā,
tas būs?
Tas būs šūpoļu laukums, kur arī paldies arī atbalstītājiem, kur tiešām arī daļa no projekta tiks realizēta ar atbalstītāju iesaisti. Un tas būs tiešām jā, vēl viens rotaļu laukums, kas priecēs tos pacientus, kas ieradīsies bērnu slimnīcā. Un jau tagad man jāsaka tā, ka bieži vien vecāki pa jokam sūdzas, ka bērni īpaši negrib padoties prom no bērnu slimnīcas un grib parotaļāties ar kādām no šeit pieejamajām mantām. Tā kā iespējams, ka šūpols būs vēl viens magnēts, kas radīs grūtības vecākiem dabūt bērnu prom no šeit.
Bet tā no malas šeit arī drīkst nākt, piemēram?
Protams, slimnīca ir slimnīca, tā ir slēgta vide, un mēs nevaram atļauties milzīgus, teiksim, interesētu pieplūdumus vienkārši tāpatās, bet, protams, kad mēs esam atvērti slimnīca, ko demonstrē arī tas, ka viss ir redzams, kas šeit notiek, mums nav augstu žogu, līdz ar to, protams, slimnīca ir atvērta,
jā,
tā
kā... Jā, paldies, tad tā uz priekšu arī, paldies, saka bērnu slimnīcas valdes priekšstādētājam Valtam Ābolam. Bet tagad šeit ir arī mamma, jā, varam iepazīties, kā jūs sauc?
Mencās Kristīna Ozola.
Un runājām tikko ar Valtu Ābolu, tātad bērnu slimnīcas valdes priekšstādētāju, arī ar Lienu Dambiņu, kas pārstāv bērnu slimnīcas fondu un daudz tādu atzinīgu vārdu un sildinājumu, cik labi bērnu slimnīca attīstās, cik daudz domā par to mazo pacientu labbūtību. Jūs arī tā teiktu? Jūs, pirmkārt, man jājautā laikam, vai kādreiz esat bijusi šeit?
Jā, es esmu bijusi gan vienības gatvē ar abiem bērniem, gan arī Gaiļazara novietnē, kur uz doto brīdi jau pa lielam jau ir slēgta, jā, bet abās divās vietās ir bijusi, neskatoties uz pietiekam ekstrēmām situācijām, ļoti pozitīva attieksme vienmēr bija saņemta no jebkura līmeņa darbinieka, sākot ar māsu palīgu, līdz pat ārstam medmāsām. Līdz ar to tas pretīm nākšana, kāda ir bērniem, mūsdienās ir vienkārši fantastika, jo es atceros pats savu pieredzi, ka tu esi maz bērns un tu mammu redzi tikai pa logu un tikai paci, tu vari vecāku mīlestību saņemt caur paciņu. Jā, tad šeit tu reāli esi kopā ar bērnu. Tu viņam palīdzi atvesiļoties.
Jā, varbūt kāds īpašais kustinošs brīdis nāk prātā šodien. Jo jums acīs asars, negribu jūs mocīt, bet tomēr.
Nu, ir tā, ka dēlu pirmos 3 kilogramus mēs sagaidījām tieši neonatoloģijas nodaļā. Un liels paldies, ka cilvēkam, kas pirmo reizi sastopās ar mātes lomu, tik daudz tika palīdzēts. Daudz tika izskaidrots un ar labiem ceļa vārdiem bija nodots, kā rīkoties mājās. Un līdz ar to tā pieredze patiešām ir. Saku, lai arī toreiz bija dažkārt tādi ļoti izaicinoši brīži, bet kontingents paši darbinieki bija ļoti atsaucīgi un varēja palīdzēt un, ja vajadzēja, arī nomierināt gan ar padomu, gan ar jauku vārdu.
Nu, paldies! Paldies, ka dalījāties pieredzē. Šodien svētki, jā, dārza svētki Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Es tiešām novēlu šoreiz izbaudīt no sirds šos svētkus. Jā, redzu, Marta Celmiņa, miega speciāliste un pediatre, ir kopā ar ģimenes studiju. Labdien!
Sveiki, sveiki! Prieks parunāties ar jums.
Jā, jūs arī tā šodien jūtaties kā svētkos?
Es, jā, iznācu šodien ārā un man tik ļoti patīkams pārsteigums. Tāds festivālā noskaņojums. Man liekas, tik skaisti nekad vēl nav bijis šeit.
Jā, reku, te mums tagad policisti ar zirgu tikko iet garām. Un varbūt pat vienam mazam pacientam būs iespēja uz tā zirgu uzkāpt. To gan mēs nezinām. Nu jā. Jā, bet Marta, mēs te tagad tādas slavas dziesmas dziedam Bērnu slimnīcai. Jūs kā ārste arī dzen?
Absolūti. Es vienmēr visiem arī saku, ka es jūtos ārkārtīgi privileģēta un lepna strādāt šajā slimnīcā. Mēs vakar runājām ar kolēģiem, tikām iesaistīti jaunās stratēģijas izpildē, izplānošanā, tā kā arī, lai visi kolēģi, kas vēlas un darbinieki, varētu veidot mūsu slimnīcu un nākotni bērniem un ģimenēm, nu, pēc mūsu iekšējām vēlmēm. Viens no svarīgākajām tādām arī vērtībām bija dedzīgums vai deksme. Un to redzu ļoti daudz bērnu slimnīcā. Attīstība, uz pacientu vērsta domāšana, jaunais neatliekamās medicīnas centrs, ambulatorais centrs un mans projekts lepnums un atsuraugs epilepsijas un miega medicīnas centrs, kurā pati strādā un, kā jau nosaukums vēsta, darbojas divos virzienās – epileptoloģija un miega medicīna. Un, man šķiet, ka viens no tādiem svarīgākajiem Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzdevumiem ir ne tikai ārstēt aprūpēt tos pacientus, kas ir nonākuši šeit slimnīcā, bet rūpēties par sabiedrības veselību, izglītot, mācīt, iedvesmot, rādīt priekšzīmi. Un ļoti priecājos, ka arī mums ir iespēja tiešām virzīt šīs nozares attīstību miega medicīnu. Tātad es strādāju tikai un vienīgi ar miegu. Un jāsaka, ka varbūt bērnu medicīnā mēs esam tā labāk zināmi, bet patiesībā vispār miega attīstības veicināšanā mēs esam tā kā pelēkie kardināli. Un diezgan dīvaini sanāk, ka bērnu slimnīca, bērnu ārsti attīsta miega medicīnu arī pieaugušo pasaulē. Bet mēs tā to daram diezgan aizkulisēs.
Nu, bet kā jūs vērtējat? Tiešām, es kādreiz jūs mums studijā teicāt, ka ir tikai divi miega ārsti vispār Latvijā. Joprojām divi?
Pašlaik jā, tā kā divi, kas tikai un vienīgi ar miegu strādā. Ir divi un abi ir bērnu slimnīca ārsti, es un doktori Purviņi. Bet mums Latvijā ir aug jaunā paudze. Arī pieaugušiem strādā ārsti, tieksim, neirologi, psihiatri, kas strādā savā nozarē, bet papildus vēl arī ārstē miega slimības. Un tas ir viens no mūsu mērķiem panākt arī, lai vispār jaunajai paudzē, jauniem ārstiem, psihologiem, psihiatriem, psihoterapeitiem, visiem būtu zināšanas par miegu. Tur vēl diezgan daudz jāstrādā.
Nu, bet tā, jūs kā miega speciālisti, kā jūs vērtētu, grūti jau sev novērtēt, un tomēr tas jau ir tāds pasaules līmenis, jūs spējat palīdzēt tikpat labi, kā varbūt kaut kur citur pasaulē?
Man vienmēr bija svarīgs progress un darbošanās pēc labākajām praksēm. Tieši tādēļ ļoti aktīvi dodos uz citām valstīm paskatīties, kas notiek citu valstu miega medicīnā. Esmu tikko biju Austrālijā, pareizāk sakot, biju atradām un izdomāju, kāpēc es varētu palikt vēl divas nedēļas un patiesi, kas notiek viņu miega medicīnā.
Kas tur notiek?
Tur tā lieta, es sākumā aizbraucu viņu tā pastažējos trijās slimnīcās, un ja sākumā viņa teica, jā, viņa brauc no mums mācīties, tad jau pēc īsa mirkļa viņa pateica, viņa brauc skatīties, kā strādā mūsu sistēma. Un ar labnumu var teikt, ka iespējas zināšanas mums ir. Mums tiešām ir ļoti augstā līmenī šīs itsevišķi bērnu slimnīcā zināšanas un iespējas, jo esmu gūsi savu praksi gan Lielbritānijas vairākās slimnīcās, gan Amerikā, gan Kanādā, gan Zviedrijā. Un mums ir ar ko lepoties. Kā jau vienmēr, protams, kas visā pasaulē pietrūkst resursu, bet mēs neesam nevienīgie, ne īpaši.
Jā, bet par tieši par to miega medicīnu, tomēr ļoti, kā jūs sakāt, būtiska, jā, tāda nianse, par ko bieži nerunā, bet kas ietekmē visu veselību, un arī, piemēram, bērnu veselību.
Jā, kā man saka mans kolēģis, miega medicīnā ir sabiedrības veselība. Jo miega medicīna tā ir izpratne par to, kā mums ir veselība, kā mēs labi guļam, cik mums daudz jāguļ, jo bez laba miega mums nav īsti labas veselības. Un tas ir tas, kas skar ik katru. Vēl nesen veiktajā pētījumā, ko veica Kantar un aptaujāja 800 Latvijas iedzīvotājus, 75%. Tātad 3/4 no aptaujātajiem atzina, ka viņiem ir bijuši kādas miega problēmas pēdējā mēneša laikā. Un gandrīz trešdaļa atzina, ka viņiem miega problēmas ir vairākas reizes nedēļā. Tad mēs varam tas ļoti, ļoti, ļoti izplatīt. Šī ir ārkārtīgi nozīmīga informācija, ko mēs saprotam. Bērnu ziņā es varu pateikt brīnišķīgs instruments, kur gūt zināšanas un lasīt par miegu un saprast, kas ir normāli, kas nav normāli, jo bieži vien lielākā problēma ir zināšanu trūkums. Ir bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapa www.veselapasaule.lv. Un es arī kā Latvijas miega medicīnas biedrības vadītāja piestrādā arī pie tā, lai mūsu biedrības mājaslapa būtu arī pacientiem pieejamā, nevis pacientiem, bet cilvēkiem, www.miegs.eu, kur arī varēsiet iegūt informāciju par miegu.
Nu, paldies Martai Celmiņai, tātad arī vēl papildus informāciju meklējāt, ja ieinteresēju, un tiešām prieks man vienmēr ar jums parunāties, tā kā baudiet svētkus, un es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad ģimenes studija šodien atrodas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, un šeit reizi gadā notiek dārza svētki, un tas pat tiešām ir ļoti īpašs mirklis gan mazajiem pacientiem, gan viņu vecākiem, gan personālam, kas šeit strādā, visi šeit ir pulcējušies, tagad ir slimnīcas teritorijā, un kā jau es jums stāstīju, te ir viss, kas te ir. Gan dažādas ēstuves, gan koncerti notiek, gan hokeja turnīri, gan burbuļi tiek pūsti, gan bērni var izmēģināt, piemēram, kā elpināt, kas tas ir mākslīgā elpināšana, vai arī iekāpt policistu vai ugunsdzēsēju auto. Nu, katrā ziņā es pat visu nevar nosaukt, visu, kas šeit notiek. Tāpēc arī mēģinam iepazīstināt jūs ar to visu krāsainību, un šobrīd pie ģimenes studijas mikrofoni bērnu slimnīcas pedagoģijas dienesta vadītāja Indra Veismane. Indra, vispirms par tiem svētkiem kādu vārdu.
Jā,
vajag?
Labdien! Es katrā gadījumā esmu ļoti, ļoti priecīga par šo dienu, un tas notiek jau 10. Gadu, kad notiek dārza svētki, un mēs pedagoģijas dienests, jā, mēs ārkārtīgi priecīgi esam šajā visā piedalīties un lepni, ka strādājam bērnu slimnīcām. Un mēs jau katru dienu ejam ar dažādām radošām aktivitātēm pie bērniem, un gan ar muzikālām, gan gleznojam, gan konstruējam, gan līmējam, gan zīmējam. Daram viss neiedomākās lietas, kas bērniem varētu patikt, bet šī diena ir tāda īpaša. Šī diena ir pavisam īpaša, jo tad mēs visi kopā sanākam tie, kas rūpējas par bērnu labotību, un šeit mēs redzam gan suņus, gan zirgus, gan dažādi ēdieni, gan dažādi priekšnesumi, gan dažādas darbošanās teltis un izzinoši pasākumi, var iepazīt ugunsdzēsējus un policistu darbu. Un katrā gadījumā mēs šī tā diena, kad mēs savienojamies rokās un dāvājam bērniem prieku, un manuprāt, ka tas ir ļoti svarīgi dot otram prieku, jo, protams, ka arī arī paši mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par šo visu.
Jā, bet nu, jūs jau minējāt, tad jūs darbojaties ar bērniem, kuri atrodas slimnīcā, piedāvājat zīmēt vai kādas radošas darbiņas darīt. Bērni labprāt to dara, jo tas tomēr ir tāds īpašs mirklis katra dzīvē nokļūt slimnīcā.
Nu jā, ja ir gadījies nokļūt slimnīcā, tad es domāju, tādam cilvēkam ir skaidrs, kā tas ir, ka ir gan brīvi mirkļi, gan varbūt sāpīgi mirkļi, gan varbūt neziņas un stresa pilni mirkļi, kad nav skaidrs, kas notiks tālāk un vai būs sāpīgi vai nebūs. Un tādēļ it sevišķi maziem bērniem ir ļoti, ļoti būtiski, lai šajos mirkļos viņam piedāvātu tādas darbošanās, kas viņam interesē un kas novērš viņa domas no šīm te nepārāk priecīgajām tādām domām.
Jā, bet ikdienā jau jūs arī mācat šeit bērnus, jo ir bērni, kuriem diemžēl slimnīcā ir jāuzturas ilgāk. Un tā varbūt nav tikai nedēļa, varbūt tie ir mēneši, varbūt atkārtoti bērni šeit nonāk. Un svarīgi, lai nepārtrūktu arī tas mācīšanās process. Kā tas te notiek?
Jā, tas notiek šeit slimnīcā atšķirīgi, protams, no izglītības iestādēm. Mēs sadarbojamies tātad ar Rīgas domas ilgstošo pacientu izglītošanās programmu, un to organizē Rīgas skolas. Mēs sadarbojamies ar trim skolām, 74. un 74. vidusskolu un Arkādijas vidusskolu, un skolotāji no šīm skolām ierodas, un mēs viņiem paziņojam, ar kuriem bērniem viņiem ir jāstrādā, kuram šodien vajadzētu fiziku, kurš gaida geogrāfiju vai matemātiku vai valodu kādu. Nu, visus skolas priekšmetus tā tad nodrošina šie te skolu skolotāji.
Bet rezultatīvi, jo mēs te runājām, grūti varbūt kādam bērnam saņemties, lai kaut vai tos radošos darbiņus izdarītu, kā ir ar mācīšanos, vai arī varētu teikt novērš domas un varbūt bērni tiešām arī slimnīcā labprāt mācās.
Jā, ir, nu, situācijas ir ļoti dažādas. Ir bērni, kuri uzreiz ar sajūsmu pirmajā dienā meklē, kuri skolotāji. Bet, protams, ka nevienmēr šī sajūta ir tik laba, ka bērns ir gatavs mācīties. Dažkārt bērnam vispār ir jau bijušas problēmas skolā, un tad šie skolotāji nāk tālkā un palīdz apgūt vielu, ko bērns varbūt ir iekavējis dēļ slimības vai dēļ sliktas pašsajūtas. Nu, katram ir cita tā situācija, un mēs mēģinām tā kā katram piemeklēt to versiju, kādā viņš var tikt uz priekšu tajā savā izglītošanās procesā, kurā viņš ir apstājies šobrīd.
Bet tad arī skolotājiem jābūt īpaši sagatavotiem.
Jā, es gribu teikt, ka šie skolotāji ir īpaši, jo viņiem ir tāda pieredze, un jā, viņi ļoti interesējas arī par bērna sociālo sajūtu, par to, kā viņi ģimenē klājās, un viņi uztur šo saikni ar mājām un ar pašvaldībām. Tātad tur arī sociālie darbinieki iesaistās, un tas ir tāds kopdarbs.
Un tad šobrīd jūs arī kaut kā atzīmējat, ka mācību gads beidzas. Droši vien beidzas arī šeit slimnīcā tiem bērniem, kur atrodas slimnīcā.
Jā, šobrīd ir tā, ka mācību gads laimīgi, laikam citam laimīgi, citam varbūt ir vēl kāds astīts, bet jā, mācību gads iet uz beigām. Un ir tiešām tā, ka jā, tas tiem bērniem, kas iet skolā, tas, protams, situācija pavisam mainās no šī brīža. Un tādēļ ir tādi bērni, kas labprāt, manuprāt, mācītos arī vasarā, bet, nu, tad mēs esam gatavi piedāvāt interešu izglītības aktivitātes vasaras periodā.
Paldies, lai krāsāina vasara gan jums, gan arī bērniem, kur šeit atrodas slimnīcā. Paldies, saka bērnu slimnīcas pedagoģijas dienesta vadītājai Indrai Veismanei. Lizete Puga, labdien!
Jā, labdien, labdien!
Lizete, esat uzturs speciāliste un pārstāvat arī ēst prieks tādu kustību. Un ja mēs tiešām vairāk šoreiz par to bērnu labbūtību slimnīcā runājam, tad laikam tas, cik kvalitatīvs, cik garšīgs, cik veselīgs ēdiens tiek nodrošināts bērniem, tas ir būtiski, vai ne?
Protams, man ļoti patīk šīs dienas teksts veseļoties prieks sākas ar ēst prieku. Un patiešām, lai bērniņi ātrāk tiktu uz kājām, tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai bērniņi būtu slimnīcā pēduši un tad varētu tālāk iet soļus, ko tālāk tad dakteris saka. Tā kā jā.
Nu, kā iet ar to ēšanu? Sekojiet līdzi, jo parasti jau vismaz mūsu apziņā, ka tas slimnīca ēdienas nav tas garšīgākais.
Jā, bet šī gadījumā man gribētos laust tos mītus un visādus nostāstus. Slimnīcā var būt garšīgs ēdienas, un mēs patiešām ļoti rūpīgi sekojam līdzi, jau aptuveni 4 gadus ir šī kustība Ēstprieks, kuras uzdevums ir ne tikai slimnīcā stāstīt un rādīt, kā tad var veselīgi paēst, bet arī ārpus slimnīcas. Un šo 4 gadu laikā mēs rūpīgi sekojam, ko bērni ēd, ko viņi izvēlās, kas viņiem garšo, pat tiešām katru izēsto šķīvi, jā, kad atgriežas, domājam, vai to ēdienu mainīt nost, vai piedāvāt kaut ko citu. Un šo 4 gadu laikā no 20% apmierinātībā mēs esam tikuši līdz 75%. Tā kā, jā, arī šie procenti pasaka savu paldies, ka jā, tas ir iespējams un vajag tikai darīt, un tad tas viss notiek.
Nu, tad pasakiet, ko bērni, piemēram, varbūt kāds no skolas pārstāvjiem, kurš gatavo bērniem skolās pusdienas, gribētu dzirdēt jūsu noslēpumu.
Jā, nu, pirmām kārtām es teiktu, mūsu tas atslēgas vārds ir arī runāšana ar pacientiem. Mēs ļoti daudz ar viņiem runājam, prasam, ko viņi gribēs, kas viņiem patīkās, un mēģinam ieklausīties. Viņus, protams, kas viņiem garšo gurķi un garšo kotlets. Tas ir tas laikam tāds klasiskas lietas, bet nu, tā kā mums ir jāizdabā gan pavisam maziem bērniņiem, gan arī pieaugušiem cilvēkiem. Citreiz ir ļoti grūti atrast to līdzsvaru starp tiem sadalītajiem ēdieniem, kur nekas nepieskarās, nekas nav miksēts, un tad ir pusauģi pieaugušie, kuri grib to mērci, grib kaut kādu sajaukt. Tā arī mēs skatāmies, un dienu no dienas ir dienas, kur ir tā vairāk viss atsevišķi, mums arī ir speciāli šķīvi, lai nesajauktos ēdienas, un tad ir tādas dienas, kurās mēs miksējam, bet, nu, protams, skatāmies atgriezt to daudzumu, runājam, jautājam, un mums ir tādas izvēles dienas pacientiem, kas uzturas ilgāk slimnīcā, onkoloģijas pacientiem un cistiskās fibrozes pacientiem, un viņi var izvēlēties, un tad viņi raksta visādas lietas, ko tad viņi vēlas, un tas patiešām ir forši, un mums pašiem ir prieks arī sajust to,
ko viņi grib ēst, ko viņi vēlas.
Ko šīs nedēļas, šonedēļ tieši saņēma lapiņas par to, un tad bija augsto zupu lūdzu bez kartupeļa.
Bet jums ir arī īpaši finansējums, ka jūs spējat nu, dot vai piedāvāt bērniem to, ko viņi vēlas, piedāvāt kvalitatīvu un veselīgai.
Nu, jāsaprot, ka mums ir atsevišķi ziedotāji, kas ir kustībā Ēstprieks, viņi piepalīdz un ziedo savu produkciju daļu, bet, protams, ka ir jāsaprot, ka mums tik un tā ir šis budžets, kurā mums ir jāiekļaujas. Tā patiesībā ir ļoti maza daļa, kas nāk, kas piepalīdz. Mēs tik un tā iekļaujamies visos rāmjos, arī ministru kabineta regulējumos. Un līdz ar to nav tā, ka mūsu rocība būtu ļoti, ļoti liela, un mēs varam piedāvāt visu iespējumu, bet mēs ļoti cenšamies.
Un cenšaties, un reizēm es dzirdu, ka bērni pat aiziet no slimnīcas, un šīs zināšanas, nu kā tad vajadzētu ēst, un varbūt kādu garšīgu ēdienu receptu aiznes pat uz mājām.
Jā, protams, un tas arī ir tas mūsu kustības uzdevums, ka pateikt, ka veselīgi var paēst, bet tiešām no vienkāršiem produktiem, ko var nopirkt, parastā lielveikalā arī, un to visu sakombinējot, vai sanāk ideāli, un ir citreiz, man arī pacienti saka, kā aizejot mājās, ejot mājās, viņš teica, es jau zinu, mēs tā kā slimnīcā, vai ne, tos laikus, un tur visu laiku tās krāsiņas, jā, mēs jau zinām, tā kā tas ir prieks un patiešām liels gandarījums ikdienā.
Paldies uzturs speciālistei Lizetei Pugai, kur strādā šeit Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā, un šķiet, ka hokeja turnīrs, kurš te mums fonā skan, iespējams, arī tūlīt ir beidzies vai beigsies. Labdien, jūs te kopā ar meitiņu, kā jūs sauc, lūdzu?
Regīna.
Atnācāt nejauši šeit vai esat ar meitiņu slimnīcā?
Mēs esam dienas stacionārā rehabilitāciju izējam šeit.
Cik meitiņai gadu?
5.
Pirmoreiz slimnīcā?
Nē, bieži viesis diezgan esam, jā.
Nu, kādas tās emocijas jums un meitiņai, ka atkal jābrauc uz slimnīcu?
Laikam pieredums un palīdz tas, ka šeit ir jauki cilvēki, forša attieksme, nav nekādu tādu negāciju, tu jūties gana gaidīts un aprūpēts. Arī šodien mēs nezinājām par šiem svētkiem, bet māsiņas pamanīja, ka mēs taisamies jau projām, mums bija beigusies dienas programma, un tad viņas aicināja noteikti aiziet apstīties, mums te ir svētki, tas tā forši bija.
Svētki tiešām, bet tātad arī jūs sakāt, arī ikdienā par jums parūpējas. Varbūt, ko jūs īpaši uzteiktu, kas tiešām ir šeit tāds, kas palīdz gan bērniem, kur ir slimnīcā, gan viņu vecākiem, nu, pārdzīvot šo brīdi slimnīcā, jo, nu, nevienmēr tās pozitīvākās emocijas ar to saistās.
Pavisam vienkārši, laikam jau, galvenais ir laipnība un pacietība. Tas neko daudz vairāk nevajag. Iejūtība, jā, iejūtība. Nu, katrs vecāks jau nāk ar to savu kaut kādu sāpi un ikdienu. Lielākā daļa tomēr vēl paralēli visām nebūšanām strādā uz pilnu slodzi un apvienot tādus darbus ar citādāku bērniņu un viņa vajadzībām. Tas ir liels izaicinājums un var gadīties, ka tu es pati atbraucu un man ir nomācošs garas stāvoklis, ja tā var izteikties, vai nu, kaut kādi kreņķi. Un, ja es atnāktu šeit un man vēl kāds uzbubina, nu, tas būtu nepatīkami. Bet es atnāku šeit un tevi sagaida ar smaidu un tu gribi, negribi, tu arī tev uzlabojas garas stāvoklis. Tie ir tā tiešām sīkumi, kas ir vajadzīgi.
Bet arī stāsta, nu, piemēram, tiešām slimnīcas personāls ieliek daudz pūļu enerģijas, lai labi justos gan bērni, gan viņu vecāku. Un te ir gan tādas drosmes kastes, nu, ja bērns tur izciets ir kādu procedūru, tad viņam tiešām iedod tādu mīļu dāvaniņu par to. Tūlīt runāsim, piemēram, ir kanisterapija pieejama, ja, ka varbūt kādreiz atnāk arī ar kādu šādu brīnišķīgu suni un ar bērniem parunājas. Mēs te runājām tikko, ka par ēšanu ļoti domā, kā tos mazos pacientus paēdināt. Ko jūs esat pamanījusi, kas tiešām ir tāds īpašs?
Nu, es tā vienu lietu laikam nevaru izdalīt. Par to kanisterapijas bija dzirdējusi, un man tas liekas ritīgi forši priekš mazajiem bērniem. Bet nu, mums primāri, man meita tāda bailīga, un viņa īpaši bēl no vīriešiem, daktariem. Un tad tiešām nu, pacietība no personāla puses un iejūtība. Tas ir tas, kas ļoti maina visu, manuprāt.
Paldies! Un atliek tikai novēlēt, lai varbūt retāk jums nākas šeit slimnīcā uzturēties. Un jā. Bet tad, kad esat šeit, lai tie brīži ir tiešām tādi vairāk gaiši. Jā, labdien, nākamie runātāji, jūs te arī kuplināt dārza svētku dalībnieku pulku, un tātad ķepu terapijas programmu jau pieminējām, bet varam tagad arī vairāk par to pastāstīt. Linda Peneze, jā?
Jā, sveiki.
Un arī dzēļ,
jā. Un arī kanisterpēc, jā.
Ričards Pavlovskis, jā, ļoti patīkam, un kas tad ir tas trešais, kurš ir atnācis?
Mimī atnāca ciemos, samujiets, 5-gadīgs sunītis, nu jau vairāk kā gadu algotā darbā strādā bērnu slimnīcā.
Kāds ir šāds sunīšu algotais darbs? Es drīkstu viņu paglaudīt, jo, ak, Dievs, cik viņam ir ļoti maiga tā spalva. Kāds ir tas viņa darbiņš?
Viņu darbiņš ir reizi nedēļā. No suņi nāk divas reizes nedēļā, bet katrs konkrētais suns nāk reizi nedēļā uz divām stundām pie diviem pacientiem. Ja, mums, protams, ir arī grupu nodarbības, bet kopumā mēs varam teikt, ka nāk uz darbu uz divām stundām. Darboties, iepriecināt bērnu, tik galā ar kaut kādām sasāpējušām lietām, ko no sunītes tajā konkrētajā brīdī var palīdzēt. Vai nu atvērties vecākiem vai personālam, padraudzēties, lai izdzīvot to pārdzīvojumu, kas ir bijis pēc ilgstošas ārstēšanās, vai arī tīri praktiski, nu jau vairāk kā pusgadu esam uzsākuši darbošanos rehabilitācijas nodaļā, kurš sadarbībā ar fizioterapeitu, ergoterapeitu, tad rodam motivāciju kāpt, rāpot, mācīties, pietupties, mest mantiņu, jo, ja sunīts to var izdarīt, tad bērnam ir daudz lielāka motivācija to darīt.
Jā, es jau gribēju jautāt, kā tas sunīts var palīdzēt, jo šķiet, nu, suns ir suns tomēr.
Nu, suns ir pirmām kārtām viņš ir empāts. Jā, viņš ir ārkārtīgi patiesa dzīvnieks, un neviens suns nemāk melot šajā pasaulē. Un jo mums bērns ir mazāks, vai jo mums bērns ir īpašāks, jo viņi ir tuvāki ar suņiem, jo viņi arī ir patiesi. Un tajā brīdī viņi satiek viens otram līdzīgu, un viņiem ļoti laba komunikācija veidojās. Caur savu acu skatienu bērns saprot, ko sunīts vēlās, un sunīts var pajautāt tad bērnam, ko tad viņš vēlās. Un tā komunikācija ārkārtīgi skaisti vērot no malas, ka viņi bez vārdiem, tikai ar ķermeņu valodu spēj ļoti labi saprasties. Protams, ka sunīšos ir ieguldīts ļoti daudz darba audzināšanā. Sunīši nevelk pavadu, kad bērniņš izvēlās viņu vest pie pavadas, ja? Vai kanisterapijas sunīts atšķirībā no jebkura cita sunīša, viņš komunicē ar bērnu, viņš ir mācīts tam, ka ja no kāds viņu ir pabarojis, tad tas cilvēks viņu var vest mājās, un tas būs viņa suns. Viņš nenovērš acu skatienu no tā bērna visu terapijas sesijas laiku, un no tā arī ir tie labie rezultāti, kad bērns saprot, ka tam sunim var uzticēties un ka viņš būs klāt visu laiku.
Bet sunim, ko tas nozīmē? Sunim? Nā, tas nav mēs sunim tik vienkārši, vai ne?
Sunim, tāpēc arī tā ķepu terapija notiek tikai un vienīgi 2 stundas nedēļā katram sunim, jo tas ļoti daudz enerģiju prasa viņam sakoncentrēties, viņam būt savā labākajā formā, dzirdēt jebkuru vārdiņu, paredzēt varbūt nedaudz uz priekšu, ko tad bērns vēlēsies darīt. Un tā kā iztērēt, viņš atdod, kā cilvēks saka, viņš atdod visu savu pozitīvo enerģiju un savāc visu bērnu negatīvo enerģiju. Un pēc darba atkal ir 8-10, iespējams pat ilgāk stundas miers sunim, kad sunīts atpūšās, un pēc tam jau atkal nedēļu pilnīga relaksācija un ļaujam baudīt sunim suņa dzīvi. Neprasam no viņa neko, neprasam viņam vairs neapsēsties, negulēt, ne kaut kādu labu veidu uzvedību, jo mēs zinām, ka viņš darbā ir labi pastrādājis.
Jā, no acīm redzot arī šis sunīts, es redzēju, kā te dārza svētkos bērni bija burtiski aplipuši visiem suņiem, arī noteikti šīs, un varēja gan ķemēt, gan ar karotīti iedot vienu graudiņu no suņu barības, un varēja samīļot. Nu, droši vien, jā, suņiem šis arī tāds atkal tāds stresains brīdis, vai ne, tajos dārza?
Jā, nu, tur ir ļoti grūti šis pasākums, šāda veida pasākumi ir ļoti grūti. Mēs visiem sakam, ka šie nav cirka sunīši un nav domāti tādai masveida apskatei un masveida mīļošanai. Viņi tieši ir mācīti, lai viņi varētu strādāt šādā formātā kā bērnu slimnīcā, individuālā nodarbībā, vai arī, kad mums ir grupu nodarbības, tur tomēr ir 3-4 bērni, kur viņi spēj sadalīt uzmanību. Un līdz kā tas jau pāriet 100, tad sunim ir ārkārtīgi, ārkārtīgi grūti.
Jā, bet nu, Linda, grib jums jautāt, kā vispār radās ideja, ka vajag šādus suņus arī slimnīcā, ka suņiem ir tur jāiet iekšā un ir jādarbojas, ir jāpalīdz bērniem?
Nu, tā noteikti ir arī tādu ārvalstu pieredzu prakse, kad ārsti ir bijuši arī citās pasaules slimnīcās un redzējuši šo pieredzi, un tas priekš Latvijas noteikti kaut kas jauns bija, un bērnu slimnīca tomēr ir pirmā slimnīca, kur tiešām šī terapija notiek ikdienā, un es domāju, ka viņa radusies no tās vajadzības, ka mēs redzam, ka ir bērni, kuriem ir vajadzīgs kaut kas vairāk, kā vienkārši medicīnisks atbalsts, un tad suņi, man liekas, ir brīnišķīgs veids, kā to viņiem sniegt. Kā jau Ričards minēja, gan rehabilitācijas nodaļā, kur suns motivē bērniņu, piemēram, konkrētu uzdevumu veikt vairākas reizes, kur speciālists saka, tad, kad sunīts nav bijis, tad šis bērniņš, nu, viņš nav īsti motivēts, viņš izdara pāris reizes, bet tad, kad ir suns, tad tomēr tas ir lielāks ieguldījums, aplīša tiek apiet 2 vai 3, kas parasti ir 1, un tiešām sunīši ļoti, ļoti motivē bērnus īpaši rehabilitācijā.
Jā, bet liekas, nu, slimnīca it kā prasa tādu sterilu vidi. Un kā tur iedara suns? Es tagad iedomājos, nu, šis skaistulis jau arī, nu vienkārši skaistulis, bet, nu, tomēr viņam ir spalva.
Jā, nu, protams, ir, kā jau slimnīcā, ļoti īpaši nosacījumi, kur ir jāievēro gan Ričardam, kā kanisterapeitam, gan sunīšiem, lai viņi varētu šeit atrasties un izstrādāt īpaši noteikumi tam, ka viņi var šeit būt. Un, protams, pie visiem bērniem nav iespēja doties, ir savi nosacījumi, ka bērniņš nedrīkst būt infekcijos. Un, jā, dažādas noteiktas lietas ir, kas ir jāievēro, bet mēs priecājamies, ka šobrīd ir iespēja doties vispār pie bērniem un pie tiem, kuriem mēs drīkstam, mēs dodamies un iepriecinam un noteikti arī ārstējam. Tāpēc arī šī tiek saukta par ķepa terapiju, ka tas ir kaut kas vairāk kā vienkārši prieks, ko viņi atnes.
Bet tas ir būtiski ar visiem, ar kuriem šodien runāju šeit dārza svētkos. Varbūt ir tāds īpašs noskaņojums, svētka noskaņojums, visi saka, nu, cik svarīgi, lai ne tikai šeit bērni ārstētos, bet arī, nu, iespējam labi justies.
Jā, noteikti tam ir milzīga nozīme, ka tā ir tāda kopējā pozitīvā pieredze par būšanu slimnīcā, kur es ticu, ka mēs tālāk bērni nodos saviem bērniem, vai ne, izaugot, ka viņiem jau būs tā pieredze pozitīva, jo kādreiz mūsu vecāki, es esmu no savas mammas dzirdējis, ja, ka tā pieredze bija pavisam savādāk, tad tagad jau ir tik ļoti labāk un tik brīnišķīgi, un es ticu, ka tas ir tāds, nu, kaut kas tāds, ko mēs dodam arī tālāk, to, ka slimnīca neasociējās ar kaut ko nepatīkamu, bet ka tas ir jau, redz, suņi šeit ir, kas var iepriecināt.
Brīnišķīgi, lai jums veicas, lai suņiem ir laiks tiešām arī atpūsties. Paldies, es saku gan Lindai Penezei, gan Ričardam Pavlovskim, kur stāstīju šeit par ķepu terapiju. Jā, un pirms mēs atvadāmies no mūsu klausītājiem, vēl viena iespēja parunāties arī ar mammu, vai ne?
Jā, labdien.
Kā jūs sauc, lūdzu?
Labdien, es esmu Katrīna un sveicieni visiem no dārza svētkiem bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.
Kā jums šeit patīk?
Nu, šitas pasākums vienkārši ir apsveicam, apburošs, iedvesmojošs un ļoti, ļoti noderīgs. Tas jau ir pats galvenais.
Blakus meitiņa, kā meitiņa?
Puisis. Puisis. Tur arī meitiņa ir.
Jā.
Meitiņa pašlaik trenējas mākslīgo elpināšanu mācās, kur ambulances piedāvā tādu iespēju mācīties. Un puisis jau bija visu izmēģinājis un sauc mani pie dzīvniekiem, un rekur mums zirgi garām nāk, jā, uzreiz. Jā. Un iet un ar suņiem bija izmēģinājums, nu tā, jā. Apsveicami.
Jā, te ne tikai šie suņi, kur nodarbojas ar kanisterapiju, te arī policijas suņi tepat blakus. Jā, kā tev sauc?
Ādams.
Ādam, kā tev šeit patīk?
Ļoti.
Kas vislabāk, kas tev bija tāds vislielākais un visforšākais piedzīvojums šodien?
Saldējums.
Saldējums. Riku māsa ar atnāca. Sveika, kā tev sauc?
Nikija.
Kas tev šķita šeit visi interesantākais dārza svētkos?
Visu.
Visu šeit. Bet kādreiz esat bijuši arī slimnīcā? Kādreiz jā, ir nācies
jā.
Būt?
Mēs ik pa brīdim atrādamies slimnīcā, jo pirms laika mums bija operācija. Un ik pa brīdim mums jāatrādās tā kā, jā. Un šodien vizīte sakrita tieši ar dārza svētkiem, jā. Un...
Bet par to ikdienu slimnīcā, kā jūs to raksturot?
Slimnīca aug un attīstās, un arī iekšēji, ārēji, apkalpošana, bērniem iespējas gaidīšanas rindā, teiksim, kā iekārtota bērnu slimnīca kolosāli.
Nu, pa tām gaidīšanas rindām, piemēram, ne, domāju, ir liels tāds sašutums.
Jā, tur ir tā, ka tagad bija 9 mēneši līdz gadam, un tagad ir pusotras gads gaidīšana pie speciālista. Bet es domāju to gaidīšanu, kad atnācu uz vizīti, un jāpagaida, tad bērniem tieši ir ko darīt, un viņi tur spēlēties, var tā vide ir ierīkota, nu tā ļoti, ļoti labi.
Jā, lieliski, paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju, un tiešām ģimenes studija arī atvadās no jums klausītāji, atgādinot tātad dārza svētki šeit bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā turpinās, un es tagad redzu, ka te jau staigā ar kūkas gabaliem, tā kā īsti svētki. Ceru, ka baudījāt tos kopā ar mums. Raidījuma producenta bija Sarmīta Kolāte. Par labskaņu rūpējās Jānis Finkenfūs, Uldis Rubens un Aleksandrs Šeicānos. Un es Mairedz Notiņa biju pie mikrofona. Paldies, ka klausījāties un visu labu!